forberedelsestid, der vi driver og pynter til jul og baker kake, sånn at alt klart. Sånn at ikke julekvelden kommer, nei, sånn at ikke... Hvordan ble det? Men som julekvelden på kjæring, og det et begrep, sant? Vi vil ikke at julen skal komme som julekvelden på kjæring, og vi vil være forberedt. Og da tenker vi ganske konkret. Vi tenker på kager, vi tenker på at vi har den fløten som skal til i kjøleskapet, og alt skal liksom være på plass. Og, og så tenker vi kanskje litt på å komme i den rette julestemningen, og, og på en måte være innstilt på den kanalen at vi skal minnes at Jesus ble født i Betlehem i en stall for over 2000 år siden. Men advent... Når jeg hadde forberedt meg til i dag, så ble jeg oppmerksom på at advent en botstid. Det en fastetid. Du skulle mest ikke tro det, sånn som vi holder på. Advent en fastetid. Det en botstid. Det en tid der en skal på en måte la alvoret synke inn over oss, og vi skal ransake oss selv. Og det handler ikke bare om han som kom en dag, men det handler om han som kommer. Han skal komme igjen. Vi klar til å helse han den dagen han kommer? Advent en tid der vi skal minnes det. Han skal komme igjen. Hvor finner han når han banker på døra på din adresse? Hvor finner han da? Og når jeg hadde tenkt på det, så ble det en ganske alvorlig tanke. Hvor finner han da? Så teksten vi skal inn i dag, den fra Lukas 21, og det handler om endetid. Teksten som er sett opp, den begynner i vers 27 i Lukas 21. Da skal de se menneskesånen komme i skyet med stor makt og herligdom. Men når dette tek til å hende, skal det rette dykke opp og løfte hovedet, for da skal det snart settes fri. Så fortalte han deg en likning. Se på fikentre og alle andre tre. Når løvet spredt, da vet det av dykk sjølve at sommeren nær. Like ens vet jeg at Guds rike nær når det ser at dette hender. Sannelig, jeg sier dere, denne slekta skal ikke forgå før alt dette hender. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå. Ta dere i vare og lat ikke hjertet dere bli sløvet av rangel og drikk og sorgen i dagliglivet. Så den dagen kommer like uventet på dykk som en snare. For den dagen skal komme over alle som bor på jorda. Våg hver tid og stund og be om styrke til å komme velberget fra alt det som skal hende og bli stående framfor menneskesånen. Og bli stående framfor menneskesånen. Og ja, nå vi inne i endetid. Tema. Og der ikke jeg så vel bevandret. Jeg konfliktsky og fredsel og skyr alle tema der folk har motstridende meninger. Så når jeg så at det var dette som var tema, så er det jo sånn at da kan jeg trege på at jeg sa ja når jeg ser hva som er søndagsteksten. Og så må jeg jo begynne å lese noe voldsomt da, for å sette meg inn i dette som jeg ikke har sett meg inn i før, for det var et stridstema. Folk har veldig sterke meninger om dette. Om rekkefølgen på det som skal skje, og hva det som skal skje. Og når folk har veldig sterke meninger, og motstridende meninger, da bakker jeg ut. Da vil ikke jeg ta i det i gang. Jeg er fredsel. konfliktsky, eller sky i det hele tatt. Så jeg måtte jo sette meg ned og lese noe voldsomt her. Hørte på bibeltimen av en forkynner som jeg sette høyt. Las en bok om de siste tida. Las John MacArthur sin kommentar til Lukas 21. Las Johannes Kleppa sin oversikt på om endetid på for oss. Og jeg like forvirret. Vel så forvirret som jeg var når jeg begynte. Og det som skjer når jeg har lest mye før en andakt, er at andakten blir veldig lange. For det er så mye som jeg har på hjertet. Jeg har fått streng beskjed av kona, og jeg skal ikke tale i hverken 45 minutter eller en time. For vi skal til Tønsterli på julebord. Så vi har ikke tid til det. Men det vekker veldig mange tanker, dette. Og en av de tankene det vekker er at vi snakker veldig lite om himmelen. Hvorfor snakker vi så lite om himmelen? Og jeg satt litt og tenkte på det. Hvorfor snakker vi så lite om himmelen? Og en forklaring kan være at det føles som det er lenge til. Og jeg er litt sånn til en dag av gangen. Så himmelen er ikke enda, så da bryr meg ikke om himmelen. Men det kan jo utarte seg sånn at den gamle mannen ligger på sykehjemmen og strever med å puste, men han tenker, jeg kommer ikke til å dø i dag. Så trenger vi ikke snakke om himmelen i dag. Sånn kan det faktisk være. Og samtidig hører vi her, aldri, aldri skal jeg angre at mitt liv, min vår du fikk. Så på ene sier jo her med noen som utsetter valget, utsetter. Og så er det deg som står og jubler. Aldri, aldri skal jeg angre at mitt liv, min vår du fikk. Og fryder seg over å få leve hele livet i lag med Jesus. Og andre utsetter det. Så om livet skulle være det livet vi lever vekke fra Jesus, og så skal vi liksom komme på lag med han i siste liten. Og dess kortere, dess bedre. Og så tier vi om det for det så lenge til. En annen grunn til at vi har tier om det, er at vi har det så godt. Hvem trenger en himmel? Vi har jo nav. Og vi har penger i banken, og vi har så mye mat i fryseboksen at vi trenger 2 måneder på et antome. Om så skulle være. Hvem trenger himmelen? Hvem trenger Gud? Og så snakker vi lite om himmelen. Vel å merke, jeg synes vi har begynt å snakke mer om himmelen de siste årene. Noen andre har merket det. Det har vært mer snakk om himmelen de siste årene enn de 10 årene som gikk før, tykker jeg. Jeg var på et møte, der var et musikklag, så var det å sange. Alle sangene handler om himmelen. Veldig påfallende. For vanligvis snakker vi veldig lite om himmelen. For vi har det så godt. Men nå begynner det å skje en del ting i verden, altså. Jeg vil tro det fører til at vi kommer til å snakke mer om himmelen. Og jeg tenkte på det når du, Irene, snakket om lyset. Jeg sa det høyre på For oss, ressurs, sier jo, som ligger på nettet, og heter For oss, de har noe sånn gjennomgang av søndagens tekst, og der sa de og snakket, og han som er rektor, eller var rektor på bildet, snakket om dette, at han siterer de fra Romerne 8, jeg tror det er vers 19, om, om skaperverket som vrir seg og lengter til forløsning. Og han sier vi tenner lys. Og det ikke bare en tradisjon, men det der ligger gjerne i den en lengsel etter håp. Og her om dagen så satt jeg på, jeg var på et annet julebord også. Mye julebord for tiden. Jeg var på et annet julebord og treffte, er det Margrethe hun heter? Margrethe, spektakel. Ja, glemmer navn når vi kommer til det punktet. Det var en som sa, hun tror det er mange som, det er mange urolige sjeler, sa hun. Hun var på gjenbruken på Klepp. Hun sa, jeg tror det er mange urolige sjeler. Og det skulle ikke forundre meg om det er mange urolige sjeler i denne tiden. For den ene konflikten og den ene krisen avløser den andre. Sånn at det er omtrent ikke noe opphold i medlem. Og ting begynner å rakne. Og når jeg ser meg litt rundt, så ser jeg på en måte sterke, jeg ser sterke fronter i samfunnet. På en måte folk blir tvungen inn i båser og taler veldig, veldig store bokstaver. Og det blir sterke fronter og stor avstand mellom folk. Og så sitter du på nett, og så blir du fôret av det som du liker, og så tror du at alle mener det samme som deg til slutt, og så sitter det noen på den andre siden og blir fôret med sine ting, og tror at alle mener det samme som deg, og så lever folk i et ekkokammer, og så blir du gående og tenker, hva er det egentlig som er sant? Og så kommer koronaen, og så er han ikke omtrent ferdig før det blir krig, og så er ikke den krigen over før det blir en ny krig, og så går du og venter på at en tredje krig skal begynne. Mange urolige sjeler. Og Bibelen snakker om endetidstegn. Og hvis du leser i Lukas 21, så ser du det sånn, endetidstegnene. Krig. Rykt om krig. Jordskjelv og pest. Hunger og forfølgelse. Og vi ser at det skjer. Og Bibelen snakker om dette som fødselsved, som jeg har forstått er sånn at de tiltager i styrke og hyppighet. Og til slutt er det sånn at den ene ved å avløse den andre uten at det er noe opphold i medlem. Og når jeg ser meg rundt, så synes jeg aner konturen av akkurat det. Den ene krisen avløser den andre uten at det er noe opphold i medlem. Hva er det som skjer? Og så er det mange urolige sjeler. Og så sier Jesus, men når du ser at dette skjer, da løft hovet, for dere forløsning stunder til. Når dette tek til å hende, skal det rette deg opp og løfte hovedet, for da skal det snart settes fri. Så på den ene siden jo urolige sjeler, men i dette så kan en eie, den kristne kan eie en fred. For vi vet at dette skal skje. Gud ble ikke tatt på sengen 20. oktober. Han visste akkurat hva som skulle skje. Gud skjelver ikke i bukser når Putin truer. Han vet akkurat hva som skal skje. Han har kontrollen. Ja, jeg har sagt det mange ganger på talerstolen. Jeg kan si det en gang til. Jeg liker å lese, jeg. De som kjenner meg, de vet at hvis jeg får en roman i mellom nevene, særlig hvis det er en god roman, da er det bare, du må bare gi opp, liksom. Snakkes når du er ferdig. For jeg sliter med å legge ifra meg romaner. Jeg lever meg så vanvittig inn i bøkene. Og av og til kan det være vanskelig. For noen romaner er skrevet sånn at det der skjer mye fælt med helten. Hvis du da lever deg inn i boka, så kan det være forferdelig vondt. Og på en måte, der helten, den som du lever deg inn i, på en måte går gjennom så mye vondt og fælt. Og så sitter jeg av og til der med dilemma, hva skal jeg gjøre? Jeg orker ikke lese denne boka. Det skjer så mye fælt. Skal jeg legge henne ifra meg? Ikke lese henne ferdig. Men da blir jeg gående resten av livet og lurer på hva som gikk det med henne. Så hva skal jeg gjøre? Vet du hva jeg gjør? Hva gjør jeg? Ja, jeg jukser. Jeg ble om til den siste siden. Og så ser jeg hvordan det skal gå til slutt. Og så ser jeg at det kommer til å gå godt til slutt. Og da får jeg kraft til å lese videre. Og det er ikke tull. Hva er det som står på den siste siden? På den siste siden. Vi er et folk som vet hva som står på den siste siden. Og det skulle gi dere kraft til å møte de nye dagene. Han som vitner om dette sier, ja, jeg kommer snart. Amen, kom, Herre Jesus. Og så leser vi om han som skal sitte på tronen og bli hyllet av folk fra alle stammer og tungemål. Vi leser om alle makter og myndigheter som skal bøye kne og sanne at han er Herre. Da skal holdes dom en dag, han skal tørke tårene av ifra ansiktet. Og det skal ikke være død mer, ikke smerte mer. Alle ting skal bli nye. Hvis du leser de andre tekstene for dagen i dag, så ser du om herlighetslegeme som Paulus skriver om i 1. Kor 15. Og hvis du leser om dette på engelsk, så ser du at når Paulus sier vi skal alle bli forvandlet, på engelsk så står det noe om to translate. Vi skal bli oversett. Translated. Til en ny form. Og jeg synes det er et herlig uttrykk. For du kan ta en setning på norsk, og så kan du oversette den til engelsk, og meningen er den samme. Men det er en helt ny form. Og vi skal alle bli forvandlet. Ja, på en måte, og samtidig tror jeg vi skal kjenne hverandre igjen. Og så skal det være noe som er det samme, men i en ny form. Med et herlighetslegeme, sier Paulus. Og slutten av teksten for i dag sier noe om å bli stående framfor menneskesønnen. Og vi aner ikke hva stort det faktisk er. Tenk å bli stående framfor menneskesønnen. Jesaja, han møtte Gud i et syn i tempelet, og han sier, «Ve meg, det er ute med meg. For jeg er en mann med ureine lepper, bor iblant et folk med ureine lepper, mine øyne har sett kongen.» Men Lukas 21 sier vi skal bli stående framfor menneskesønnen. Bli stående framfor menneskesønnen. Er det selvsagt? Det er så langt ifra selvsagt som det går an å komme. Ved meg, sier Jesaja. Lukas sier, eller Jesus sier det, det skal bli stående framfor menneskesånden. Hvordan går det an? Jo, vi skal bli forvandlet. Og så skal synden være sonet. Sånn at et menneske kan stå i Guds nærhet. Og så skjønner vi at en dag, forvandling, og ikke bare, det ikke bare en fysisk forvandling, på den måten at alle sår og skavanker vi måtte ha her på jord. Jeg la merke til at håret mitt er begynt å tynnast. Hvordan blir det i himmelen, tror jeg? Det er noen bagatell, men en fysisk forvandling og en sjelelig forvandling. En sjelelig forvandling. Alle sår skal leges. Noen av dere som har sår inni dere, de skal leges. Alle sår skal leges. Men det som jeg av og til hva skal man si? Gleder meg over, eller gleder meg til, tenk å få stå framfor Jesus og prise han med et rent hjerte. Noen av dere som kjent på denne frustrasjonen over at det ikke rent. Det er alltid en baktanke. Det er alltid noe drit som henger med. Men tenk å få stå framfor Jesus og prise han med et rent hjerte. Og det skal være helhjertet, det skal være rent. Hele meg, rent. Ja. Jeg må passe på at vi røkker den der julebordet. Vi snakker lite om himmelen. Kanskje fordi at det er lenge til. Kanskje fordi at vi føler vi ikke trenger det, for vi har det så godt. Og når jeg satt her hjemme og strevde med disse her spørsmålene om bortrykkelse av tusenårsrike, og det går alldeles rundt oppi her, så tenker jeg, det er vel ikke sånn at vi ikke forstår det? Og så er vi redde for å snakke om det, for vi føler vi ikke helt taget på dette her med bortrykkelse av tusenårsrike, og derfor så tier vi. Sier at ikke det er sant. For alt i verden, du må ikke tie om himmelen for det at du ikke forstår dette her med borttrykkelse av tusenårsrike. Paulus sier, trøst av hverandre med disse ord. Det er trøst i dette. Vi skal trøste hverandre med det. Og enten det er sånn eller sånn, enten det er han lærde eller han lærde som er rett, eller ingen av de kanskje, eller begge, eller, så stender det igjen dette. Jesus skal komme igjen. Han skal komme igjen. Og han har all makt. Han skal holde dom. Han skal rydde ut all vondskap. Også ifra eget hjerte. Så la oss snakke enkelt om det. Jesus skal komme igjen. Og så kan de lærde strides om bagatellen. Men det var jo en fjerde grunn, tror jeg, til at vi snakker lite om himmelen, og det er at vi skjønner ikke hvor stort det er. Skjønner ikke hvor stort det er. Og Jesus oppfordrer, ta dykk i vare og lat ikke hjertet dykker sløvast av rangel og drikk og sorgene i dagliglivet. Og i bergpreik og snakker han om ikke å gå rundt og være bekymret for hva vi skal ete, hva vi skal drikke, hva vi skal klære oss med. Og det handler ikke om at vi ikke skal ha lov til å tenke på mat og klær, men det handler om å ikke stoppe der. Mange som stopper der. Klesskapet fullt av klær, likevel det det tankene kretser om. Matskapet fullt, og likevel tenker du på mat. Hvorfor skal vi ikke tenke på, hvorfor skal vi ikke være opptatt kun av mat og drikke, klær og hus? Og det slo meg når jeg arbeidet med den teksten. Jesus advarer imot å henge seg opp i klær og mat, for det at vi har en far i himmelen som vil ta seg av oss. Så på den ene siden det unødvendig. Men det andre det at det uverdig. Det uverdig. For du en kongesønns brud. Tankene dine skulle gå høyere enn mat og drikke og klær. Vi lever i en forlovelsestid. Hva skal prege et menneske i forlovelsestid? Jo, å bli mest mulig kjent med den en skal gifte seg med. Og være klar den dagen bryllupet kommer. En ting hvis julekvelden kommer som julekvelden på kjæringa. Men tenk hvis bryllupet kommer som julekvelden på kjæringa. Hva sier det om kjæringa? Hvis du ikke forberedt den dagen bryllupet skal stå. Det en ganske sterk indikasjon på at hun egentlig ikke glad i brudgommen. Og så lever vi i forlovelsestid. Det vi ser frem imot at Jesus skal komme igjen, og da skal det bli bryllup. Han brudgommen, og vi bruro. Hva skal prege oss i denne tiden? Og vi veldig litt for å sikte veldig lågt. På småting og bagateller, jordiske ting. Og så glemmer vi hvorfor et ufattelig høyt og hellig kall vi har med en kongesønns brud. Og jeg har tenkt på det, du leser i Høysangen om denne jenta i Sjunem, eller Sjulam, en landsens jenta der, svidd av solo ifra arbeid i vingården. Og så har hun vunnet hjertet til kongen. Når han på landstedet sitt oppe i Galilea antagelig. Og så har hun vunnet hjertet hans, og så vinner han hjertet henne, og så ser du bærestolen på vei opp til Jerusalem. En praktfull bærestol, ledsag av 60 soldater som eskorte for denne bruro. Og jeg ser for meg at hun står der, denne landsens jente, hun står der plutselig i slottet, og så går det opp for henne hvem brudgommen henne er. Hun møtte han der ute på beidemarken oppe i Galilea. Og plutselig står hun på slottet, og så skjønner hun, han jo en konge. Og jeg lurer på om det jeg tror det opplevelsen en hver kristen skal ha en dag. Han jo en konge. Og vi aner ikke rekkevidden av det, og så sikter vi fryktelig lågt. Opptatt av bagateller. Hva finner han når han banker på dør åka en dag. Jesus kom inn, ikke omøblert i stovo. Vil du komme inn og se? Det det han opptatt av? Jeg tror ikke det. høyt og hellig kall. Og så ser vi det skje rundt dere, disse tingene som han har sagt kommer til å skje. Vi ser at systemene kommer på plass. Og om det nå er sånn at han skal komme en dag og rykke dere opp før den store trengselen begynner, eller om vi skal gå gjennom den store trengselen, det er ikke så viktig. Men en dag kommer han. En dag kommer han på den ene eller andre måten. Forresten, hjemme i Sokndal, hjemme folket på Vatland, de hadde båtene sine i Nesvåg, og hvis du er i Nesvåg og ror ut imot Storhavet, så vil du se at i fjellet på venstre side, så står det hogd inn i fjellet der. Søker Herren medens han finnes. Kaller på ham den stund han er nær. Det må ha stande der i sikkert 200 år, for det er sånn gammel skrivemåte. Søker. Jeg tror det står S-Ø-C-K-E-R. Søker. I eldgammel form for søk. Kalder på ham den stund han der nær. Hogd inn i fjellet for kanskje 200 år siden. Akkurat i det du passerer moloen og møter Storhavet og brenningene fra fluen lenger ute. Fra Jesaja 55,6. Mange har rodd forbi det bibelverset og aldri kommet hjem igjen. Mange. Og min egen farfar var en av dem. Jeg er i 44. Pappa var 3 år. Bestemor satt igjen hjemme som enka med ansvar for 5 og gravid med nummer 6. Og det var en som hadde omkommet på sjøen. Men han var klar. Han hadde søkt Herren mens han var å finne. Han hadde kalt bare mens han var nær, og så var han klar. Lillebroren som var med i båten overlevde, for han var ikke klar. Og så fikk han 50 år til. 50 år med nådetid til å søke Herren. Og så står kallet der. Enten det er at en bølge tar deg, eller at Jesus kommer igjen, men en dag kommer han. Er vi klar da? Og når han kommer, da er det over. Ikke bare for deg, men det er over for naboen din som ikke kjenner Jesus. Da er det over for han også. Og når vi ser tegnene, som etter mitt begrep blir mer og mer tydelige, så skal vi løfte hovedet og vede at forløsningen våkker stundet til, men nå, snart er tiden ute. Og så skulle det tenne oss i brand for at andre skulle få del i dette før det blir for sent. Ja, Herre Jesus, vi takker deg. For det høye og hellige kallet du har gitt dere. At du skulle hente en brud iblant sånne som dere. Og vi forsmår det til skam for dere selv og til sorg for deg. Vi forsmår det, Jesus. Jeg er gjerne mer opptatt av samling om eggeglass enn av deg. Se i nåde til dere, Herre. Åpne øynene og hjertet noe som vi ser hva du har kalt dere til. Og vi ber om at vi må få være et, et lys for deg nå. Når det virker som mørket tittnes til. La det forbli ikke bare en trengselstid, men også en misjonstid, for det er mange urolige sjeler. Og Herre, la oss få være et folk som forteller om en som en dag skal sitte på tronen og gjøre alle ting nye. Og jeg ordner det sånn at vi skal kunne stå for ditt ansikt. Og alt skal bli godt. La oss trøste hverandre med disse ordene, men også bære det fram som en trøst til de som står ut forbi. Og et kall til å komme inn i varmen. Til ære for ditt navn og til gagn for ditt folk. Amen.